Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar startautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Gruzijā notiekošie protesti dīzvai varētu fundamentāli mainīt vēlēšanu rezultātus. Tā aģentūrē lietu uzsvēra biedrības Latvijas transatlantisko organizācija ģenerāla sekretāre Sigita Strūberga. Strūberga norāda, ka starptautisko novēroto pirmī secinājuma līdzinē, ka aizdētos Gruzijas parlamenta vēlēšanos nebija nac gūdēgas, nac arī breivas. Ja uz sarakņuļi ir grūšā prognozēt, ka situācija varētu atcerisinoties, jo ir vairāki scenāriji, kuri varētu pīzabildēties, bet tie atkarīgi no opozīcijas spāku spējas apsavīnoties. Pajai situācija Gruzijā var mudru mainīties iz vienu vai iz otru pusi. Piemēram, vēlēzakar mēs nevarām izdomāties, ka valdūšo partija piekris ideja par daļēju balsu porskatēšanu. Ir redzama arī starptautisko rezonance. Pozīcijas partija sūlē neatsaļt Gruzijas virzēšanos iz Eiropu, bet īpriekš pieimtī lēmumu līdzināja par kačku citu porlīdzinota Strūberga. Krīvijas militāros izlūkošanas vienība, kas dislocēta Kēnigsbergas eksklāvā, ir saistīta ar sekmīgiem un nesekmīgiem sabotāžas aktiem, kas itamā gadā notikuši Lītuvā un Pūlijā. Tā vakar viestie Lītuvas sabiedrisko raidorganizācija LRT. LRT pirmnīciski žurnālisti kopā ar starptautiskajiem partneriem noskaidrojuši, ka 390. Izlūkošanas vienība apvuca sabotierus, kas spēj darboties NATO valstīs, jo īpaši Lītuvā un Pūlijā. Amatpersonas ir norādījušas, ka itamā gadā NATO valstīs notikuši sabotāžas akti, gunsgrāki ir pieminekļu apgonīšana. Ziemeļvalsts atbalsta Ukrainas uzvaras plānu, tā pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc samita Islandē, kuru mājas tikos ar Ziemeļvalstu premjerministrim. Ukrainas prezidents Islandē izradās, ka desmitdalītos Ziemeļvalstu padomis sesijā ir paralēli noteikušajā Ukrainas Ziemeļvalstu samitā, kad tiktos gan ar visam pīcam Ziemeļvalstim Zvīdreju, Sūmeju, Dāniju, Norvēģiju, Īslandi, gan arī atsevišķos divpusējos sarunos. Zelenska plānos, ka es pats sacēs ir sprīst īrūča, tumā skaitā tolis darbības īrūča ražošanas finansiešanu Ukrainā, ja arī tū, kā palīdzētu Ukrainai sazgatavēties, ka porlaistu tivojušu zīmu, ja arī tū, kā reikoties, ka bīrūbežotu Krīvijas tankeru flotis aktivitātes. Starp Ukrainu un Krīviju noteikti sarunas par savstarpēju gaisa trīciņu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai. Viestēja ietekmīgais portāls Financial Times atsaucoties uz Ukrainas amatpersonam. Rokstā norādīts, ka tāda iespējamo vienošanos atbilst obu pušu interesēm, ja bēdz monetuļu laikā vērojama trīciņa skaita pasmazinošanos. Tomēr Kremļa saimnieks Vladimirs Putins varētu nepiekrist tādiem nosacējumiem, kamēr Ukrainas spēki atcerunās Kurskas apgabala teritorijā. Turklāt Kieva pagaidām nesataisoties pārtraukt uzbrukumus naftas pārstrādes īkortam Krīvijas teritorijā. Citi mediji jau iepriekš viestīja, ka abas puses ar katras starpniecību planavojušas apspriest vienošanos par savstarpēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem, kas varētu kalpot par pamatu nopietnākiem lēmumiem, taču sarunas izjukušas pēc Ukrainas bruņoto spēku ofensīvas Kurskas apgabalā. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka tāda vienošanās palīdzētu pazeminot temperatūru izbeigt korstu kara posmu, tomēr tas nenozīmētu, ka Ukrainas armija beigs aizstāvēties uzbrukt. Raķešu trīcīnī Libānā otrdien bija glīvainota 8 Austrijas karavēri, kas tur atcerunās ANO Libānas mīru uzturētoja misijas sastāvā, paziņojas Austrijas aizsardzības ministrie. Raķeta tropēja Nakuras nometnē natoļu no rūbežas ar Izrēlu, kas kopš pagošo mēneša pastiprinojas trīcīnis Libānas šīitu bruņoto grupiem Hezbollah pozīcijām un nosūtējusi iz Libānas auzzemes spākus. Tikam Austrālijā plānoja palielināt raķešu ražošanu, tamā skaitā ražot toli darbības rādījusi vadumos raķetis, paziņojas aizsardzības rūpniecības ministrs Pats Konrojs. Dekamāsim vajag vairāk raķešu. Stratēģisko konkurences starp savienotajiem valstami Ķīnu ir galveno Austrālijas drošības vidas īzēme, skaidroja ministrs, itē konkurence ir visnopietnākā mūsu reģionā izdasacie. Konrojs atklāja, ka Austrālijā sazdarbojoties ar ASV kompāniju Lockheed Martin ražos vairokārt izmantojamos raķešu palēršanas īkortes GMLRS, kas būs viena no ratojuma gadījumiem, kad itēdas īkortes tiek ražotas orpus ASV, katru gadu plānot saražot līdz 4000 raķešu. Spānijas austrumu Valencijas reģionu otrdienas pieceigo lieta goša rezultātā satraca no leļa plūdi, apludinēju ceļus ir pilsātas. Vītējos varas īstodas trešdien paziņo, ka pagaidam fiksāts 51 smirdzi gadījums. Viestē raica sabiedrība BBC. Spānijas metroloģiskais dienas ziņa, ka Valencijas reģione Čivā otrdien tika 8 stundžu laikā 0,491 mm lieta, kas ir līdzvērtīgs nokrišņu daudzumam visa gada laikā. Valencijas reģionā tika izsludināta sarkano trauksme. Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, ka plūdu ūdiņi rada haosu visā reģionā. Plūdos sabrukuši tilti un aizskalotas mašīnas. BBC norāda, ka dažos video redzams, ka cilvēki turās dasagījušies pie kūkiem, lai netiktu aizskaloti. Jūs dzirdējāt starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.